Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis. Prie mikrofono aš, žurnalistas Vytenis Radžiūnas. Šiandien pasikalbėsime tema, kas vyksta su medienos kainomis. Dar prieš vasarą buvo kalbėta, jog prasidėjusi kova dėl medienos resursų, o tai esą gali gerokai išbranginti jos kainą. Kokią įtaką dėl to pajuto Lietuvos vartotojai? Ar tiesa, kad mūsų šalies rinka atradę Latvijai sukėlė kainas medieną išsigabena pas save? Kas dar lemia medienos brangimą ir ar verta dabar statyti arba renovuoti namą, o galbūt derėtų kurį laiką palaukti? Apie tai laidoje kalbėsime su Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos Lietuvos mediena vadovu Raimundu Bernotu. Sveiki, Raimundai.
Raimundu Beinortu.
Beinortu, atsiprašau, taip, sveiki. Sodo namelius gaminančios įmonės Arbena vadovu Audriumi Katausku, sveiki.
Labas rytas.
Ir vėliau prie mūsų prisijungs Brandnomika ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Audriau, gal pradėsime nuo jūsų. Jūsų įmonė gamina medinius sodo namelius, vasarnamius. Kaip sekasi jums prekyba?
Prekyba paskutiniais metais, įskaitant, sakykime, 20-us ir 21-us, tai stipriai paklausa padidėjo. Gamyba užkrauta, produktyvumas aukštas. Viskas kaip ir būtų šaunu, tik tais žaliavų kainos kandžiojasi, švelniai tariant, stipriai. Manau, kad ta įtaka yra, didžioji įtaka visgi tai bus pandemijos, mano manimu.
O kada jūs pajautė tą brangimą jūsų įmonę?
Jeigu pirmi ženklai pasirodė 20-ųjų metų birželio mėnesį. Matot, mes importuojame dieną iš Baltarusijos didumą. Pernai metų tai buvo, sakykime, apie 70-80% importuota iš Baltarusijos. Ir tame laikotarpyje mes pajutom, kad medienos liktai pradėjo trūkti, liktai pradėjo didėti tos kainos, liktai pradėjo gal pasauliniu mastu pasiskirstimas. Pasiskirstė kitaip medieną, pradėjo daugiau važiuoti galbūt į Ameriką, jungtinės Amerikos valstijas. Girdėta, tokių buvo kalbų, kad tai yra įtaka, buvo muitų tarp JAF ir Kanados, muitų pasekmė. Tai vat, pirmi požymiai buvo birželio mėnesį. Toliau rudeniop smarkiai pradėjo trūkti ir pradėjo kilti kainos. Po mėnesiui, tai vertinant, tai po 10% kiekvieną mėnesį kilo kainos. Tokia tai situacija.
O dabar kokia ta situacija?
Dabar situacija tokia, kaip ir savaitą ją. Prognozuoti yra labai sudėtinga, konstatuoti yra pakankamai lengva. Tai paskutinio mėnesio bėgėje yra stabilizacija kainų. Lygtai yra ženklai, kad medienos kainos turėtų kristi. Bet čia yra pakankamai nedėkingas dalykas prognozuoti.
Jūs vis tiek medienos užsiperkat, ar ne? Tarkim, du kartus per metus, taip?
Mūsų stilius, darbo stilius yra toks, kad mes perkam ir laikom 3-5 savaičių darbo sandėlį, taip vadinama. Užtat kiekvieną savaitę yra tam tikros derybos, tam tikri pirkimai, tai yra nuoseklus ir pastovus procesas. Nėra taip, kad mes dalyvaujame vieną mėnesį, sakykime, konkursuose ir po to pasirašom kontraktą ir fiksuojam kainas pusiai metų. Ne, mes tiesiog sekam nuosekliai rinką.
Taip. Gerbiamas Raimundai, dėl išaugusių medienos kainų čia buvo skelbta, kad net 30-metį veikiančios įmonės galvoja apie užsidarymą, tai kiek tokių jūsų žiniomis įmonių gali būti, kurios galvotų apie užsidarymą dėl išbrangus kainų?
Nu, tiesą sakant, tokios statistikos nevedam, paskambyti įmonę ir paklausti, ar jūs ketinate artimiausiam savaitėm užsidaryti, tai matyt, tiesiog padėtų ragelį, neatsakinėtų tokį klausimą niekas, tai tokios statistikos nėra. bet kad toks drastiškas kainų pakilimas lyginant su praėjusiais periodais, kad jisai turi įtakos įmonių galvojimui apie tai, ar tęsti veiklą, ar jos nebetęsti, jisai yra realus. Nes esmė yra ne tame, sakysim, kad pavyzdžiui pas mus išaugo kaina. Jeigu ta kaina išaugtų, taip sakykim, nu, kaip javų kaina arba kavos kaina visame pasaulyje, arba naftos kaina visame pasaulyje staiga pakyla. Ir mes žinotume, kad mūsų pagrindiniai konkurentai, mūsų šita tarptautinėse rinkose, kurie gamina panašią produkciją iš medienos, jie žaliavą perka arba pirktų tokiom pačiom kainom. Tai nėra, ta prasme, nu, negaliu pasakyti, kad nėra prasmės, bet didelės įtakos nedarytų, jeigu ta kaina būtų vienokia ar kitokia. Mes žinotume, bet dabar, kada, sakysim, aplinkinėse valstybėse medienos produktų gamintojai, tie patys Lenkai, tie patys Latvijai ar Skandinavai, medieną gauna, medienos žaliavą perka žemesnėmis kainomis negu mes. Tai vat šitie dalykai yra labai labai negatyvus ir jie vat, atsakant jūsų klausimą, jie turi tikrai įtakos įmonėm galvojant apie savo veiklos testinumą.
Taip. Kas mums trukdo žemesnėm kainom gauti produkcijos?
Mes niekada nekalbam apie tai, kad mes turėtume šitą medienos žaliavą pirkti žemesnėm kainom. Mes visą laiką kalbam apie tai, kad mes norėtume tokių pačių sąlygų, kokias turi aplinkinės valstybės. Va, tai šiandien dienai Lietuva yra vienintelė valstybė, kurioje veikia tokia medienos pardavimo sistema, kur ją pirkti gali bet kas panorėjęs. Vienintelė valstybė, palyginus su, pavyzdžiui, su Latvijais, su Baltarusais, su Lenkais, su Švedais, su Suomiais. Mes esame vienintelis toksai taškas. Va, tai atsitinka taip, kad į mūsų medienos pardavimo aukcionus, kurie vyksta vieną kartą per pusmetį, ateina kompanijos, ateina pirkėjai, kurie iš principo nustato šitą intervencinės kainas. Nes jų tikslas nėra nusipirkti medieną už tam tikrą kainą, jų tikslas yra tiesiog pasimti tam tikrą kiekį. Ir jeigu kalbėt dabar apie tuos pačius latvius, kurie tiesiog pastaraisiais metais tapo pavyzdžiu, tai mechanizmas yra toks, sakysim, Latvijos įmonė, kuri veikia Latvijos teritorijoje, jinai 90-95% savo žaliavų portfelio metinio susiformuoja ten Latvijoje. Kainodara Latvijoje yra pakankamai speciali ir tos kainos ten sukiojasi ties tą ribą, kad iš esmės jie yra pakankamai konkurencingi šitaip įsigydami žaliavas. Va, ir kada tau reikia dasikomplektuoti savo metinį žaliavų portfelį, ten sakysim, tą likutį, tos 10%, tu tiesiog ieškai to kiekio ir tau visiškai nebesvarbu kaina. Ir tokiu būdu, sakysim, jeigu Latvijoje pastarąjį pirmą šių metų pusmetį kaina sviravo kažkur tai plius minus apie 80 eurų, tai čia Latvijai tą medieną jau pirko siūlydami 120-130 eurų kainą ir jinai tokie po aukcionų čia nusistovėjo. Aišku, automatiškai išvažiavo ir žaliava iš Lietuvos, bet sakysim, čia tas pusmetinis kiekis, jisai nėra toks jau visiškai drastiškas, kuris čia apverstų viską aukštinkojom, kuris išvažiuos, sakysim, tiesiog tos įmonės Lietuvos, kurios atėjo aukcioną ir nieko nenusipirko jom, tai yra savotiška tragedija. Bet pats baisiausias dalykas šitoj vietoj, kad tos įmonės, kurios yra patikėjusios kažkada, tai dar 2006 metais vyriausybės nuostata, kad mes įvesim tokį institutą, kuris vadinasi ilgalaikės medienos pardavimo sutartis ir tada jau vietiniai medienos produktų gamintojai bus užtikrinti, reiškia, apsirūpindami žaliavą, jisai neveikia, nes 30% medienos, kurias valstybiniai miškai išmeta kas pusmetį į rinką, yra skirti būtent tam, kad nusistovėtų tam tikrą kainą. Dėl to ir tas pusmetinis ciklas yra toksai sugalvotas, kad pusę metų, kad vyktų aukcionai. O 60% medienos yra skirta ilgalaikiam sutartim. Tai sakykime, o tos ilgalaikės sutartys veikia iki 10 metų. Tai jeigu aš prieš kokius 7-8 metus esu pasirašęs sutartį su valstybiniais miškais ir esu daugmaž garantuotas dėl kiekio, kuris man bus tiekiamas. Tai įsivaizduokit, kas pusę metų aš gaunu va tokius linkėjimus iš mūsų kaimynų. Anksčiau tai buvo Lenkai, dabar Latvijai, tam tikrų periodų tai buvo Kinai. gaunu linkėjimus, kad žinai, jeigu tu pernai pirkai medieną po 60-70 eurų, tai būtų geras dabar padėk 120-130 eurų ant stalo. Bet aš žinau, kad po to, kada mes išeisim į kokią nors ten skandinavų ar vokiečių rinką su savo produktais, su tais pačiais sodų nameliais, tai nu, dovanokit, konkurentinės sąlygos tarp Lietuvos gamintojo ir Latvijos gamintojo, jos bus drastiškai skirtingos. Vat kur yra didžiausia bėda.
Taip, padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį. Tęsime pokalbį šiandien temą, kas vyksta su medienos kainomis. Gerbiamas Audriau, ar dėl išaugusių medienos kainų brangsta ir jūsų gaminamų vasarnamių sodybų kainos, kitaip tariant, savikaina?
Taip, brangsta. Ir netgi žiūrint paprasčiausią ekonominė logika, iš paprasčiausios ekonomijos logikos taško, jei mes gaminam medinius sodo namelius, medieną sudaro, sakykime, jeigu taip kalbant, 60-70% savikainos. Jei mediena pabrangsta dvigubai, tai natūralu, kad galutinė savikaina brangsta 50%. Šiuo atveju, aktualiu atveju, mes kėlėm kainas, tai yra pakankamai sunku, noriu pažymėti, kad mes eksportuojam, visą produkciją eksportuojam, pagrindinės rinkos, Vokietija, Prancūzija, Olandija, ir kiekvieną kartą reikia derintis su pirkėjais, pirkėjai yra dideli prekybos tinklai, kurie yra su kuriais sudarai sutartį, tiekimo sutartį metam, fiksuoji kainas, natūralu, kad galima kažkokį tai, kažkiek tai galima koreguoti, visi supranta, sakykime, tą situaciją. Žaliavų rinkoje brangsta ne tik mediena, bet ir metalai, plastikai, visi kiti dalykai, transportas, bet nėra taip lengva išsiderėti geresnių kainų, todėl, sakykime, aktualiu laikotarpiu šito sunkiu laikotarpiu, tai mes daugiau kaip pusė kainos pakėlimo dengiam iš savo kaštų. Tai natūralu, kaip jūs minėjote apie tas įmonės, kad jūs ne vieną įmonę galvoja apie savo perspektyvas. Galbūt tai nėra taip drastiškai, aš taip tikiuosi, kad taip nėra drastiškai, kad daugelis įmonių visgi pratęs darbus. Bet natūralu, kaip norėtųsi turėti pastovumą, norėtųsi turėti tvarumą žaliavų tiekime. Ir žiūrėsime, kaip bus, kokia čia mūsų ta perspektyva. Mano tokiu žvilgsniu visgi turėtų susinidėliuoti tuos kainus.
Bet ne tik išbrangusi mediena, ar ne, keletas kainas ir transportavimo kaštai didėjo, ko gero, čia dabar kalbama apie privalomus testavimus vežėjams ir taip toliau, tai daug tų grandžių yra, kaip dėl kitų atsiliepia kainos.
Taip, tai įtakoja, bet nėra, tai nėra tokia drastiška įtaka. Pervežimai, mes turim pervežimus iki 10% savikainą. Tai jeigu pervežimai ir brangtų labai taip, baisiai kaip mediena brango, tai nebus tokia didelė įtaka galutinėje. Galbūt žmonių psichologijai taip, bet tai nėra toks, vis tiek žaliava yra pagrindinis, toks bazinis elementas gamyboje. Tai aš labiau kalbu apie tą pramonę, apie mūsų pramonę, tai nebūtinai medienos, apie bendrai apie pramonę, kad žaliava yra esmenis elementas. Užtat gamybininkai dažnai apie tai kalba, kad turi turėti tam tikrų garantijų užsitikrinti žaliavą.
O tai, ką išvardijo Raimundas Bernotas, kiek tai, Beinartas, kiek liečia jūs, jūsų įmonį, jūs paminėjot, kad iš Baltarusijos, ar ne, tai kaip ten kainos keičiasi?
Grįžtant prie pono Ramondo pasakymo apie rastų, mūsų rastų rinką, aš labai pritarčiau, aš labai mielai pirkčiau lietuvišką pjautinę medieną, bet jos nėra pasiūlos. Mes, mano manimu, mes tiesiog dirbtinai, nežinau, negaliu pasakyti, ar tai būtų, ar tai yra politikos, ar tai yra ekonomikos pasiekmė, bet mes žlugdom mūsų lentpjūvystę. Aš kalbu, aš jau kalbu tik apie lentpjūvystę, ne apie miško kirtimus, bet apie lentpjūvystę, kas aktualu mūsų įmonei. Bet mes negalim nupirkti pakankamai žaliavos iš Lietuvos, todėl aš turiu orientuotis į dalinai Skandinaviją, bet pagrindė tai yra Baltarusija ir Rusija. Toks tai mechanizmas.
Skandinavijoje pigiau negu Lietuvoje įsigyti jums?
Skandinavijoje yra truputį brangiau, jeigu vertinant kaip žaliavą, bet jinai yra aukštesnės kokybės, tai tik tai dėl gamtinių sąlygų, daugiau nieko. Ir, bet ten yra pasiūla. Ten galima nusipirkti, pas mus nėra tos pasiūlos. Tai liečia mano sektorius, sakykime. Mums reikia tam tikrų specifikacijų žaliavos ir aš čia negaliu nupirkti tiek daug, kiek man reikėtų.
O kaip palygintumėt kainas Baltarusijoje, Skandinavijoje ir Lietuvoje, kiek jos procentai skiriasi?
Baltarusija visą laiką buvo įprasta iš Baltarusijos nusipirkti, sakykime, 10% pigiau medieną nei lietuvišką. Skandinaviška yra vėlgi 10% brangesnė ar 15% brangesnė nei lietuviška. Tai toks segmentas. Tik tai tas, kad tai vėl Lietuva, tai mano požiūris asmeninis, bet Lietuva dirba labai kokybiškai pjauna, kokybiškas pristatymas, trumpi pervežimo atstumai, medienai tai nepablogina kokybės medienos. Tai yra toks labai dideli privalumai. Aš labai, labai, tai nėra net patriotiškumas. Aš labai būčiau nusiteikęs pirkti Lietuvoje, bet aš negaunu to. Tai nėra skundas, bet aktuali situacija yra tokia.
O dabartiniai santykiai su Baltarusija, sankcijos kaip nors paveikė jums medienos importą?
Tiesiogiai ne, bet ta šalis visą laiką tokia buvo, nepasakysiu naujienos, neprognozuojama. Jie matyt, tai yra toks politikų žaidimų įrankis, kad jiems kada reikia, jie tada gali ir nutraukti sutartis, kada reikia pasiūlyti savo sąlygas, aišku, ne pasiūlyti, o pateikti savo sąlygas, kitokių nebus. Mūsų pervežėjai kenčia, dėl to girdžiu iš sunkvežimio vairuotojų, kad sako, važiuoja kažkoks, sakykim, ten rusų transportas ar baltarusų transportas, tai nėra problema, jie pravažiuoja be didelių patikrų. Mūsų lietuvių transportas stabdo papildomos patikros, kai kas siunčia į detalę apžiūrą, į kažkokią tai kitą miestą, į kažkokią tai kitą muitinę, tokie neprognozuojami. Taip, tai yra labai didelė įtaka, sakykime, politinė įtaka, taip.
O galutiniam vartotojui jūs paminėjot, kad didžiąją dalį eksportuojate produkcijas, bet tikiu, kad ir lietuviai nusiperka tų sodo namelių, vasarnamių. Jam svarbu, iš kur tą medieną, jie paklausė lietuviai, kieno medieną?
Taip. Sakykime, kas antras, tai tikrai žmonės pasidomė, iš kur ta mediena, kaip jinai, sakykime, čia atsidūrė, ar tai yra ekologiškumo, aš labai neatsakysiu tiksliai, ar tai yra dėl ekologiškumo, ar dėl, sakykime, tvarumo, ar turėti, ar dėl kokybės, negaliu pasakyti, bet taip domisi, ypač užsieniečiai toms.
O jūsų informacija, tai kuo tai skiriasi lietuviška nuo baltarusiškos, tarkim?
Kokybinio atžvilgių tai nieko, tik tais tai, kad lietuviai dirba, smarkiai, sakykime, europietiškiau, kokybiškiau.
Jūs kalbat apie apdirbimą, ar ne?
Apdirbimo, jeigu tai yra numatytas tvarkaraštis, tai viskas bus pristatoma pagal tvarkaraštį. Tai tokie stabilumo ženklai didesni. Bet kokybinio atžvilgių tai nėra didelio skirtumo. Galbūt tai yra didesnis skirtumas tarp šiaurinės medienos, tai būtų žmonės maišo, kad rusiška mediena jinai yra geresnė, bet tai jinai negeresnė dėl to, kad jinai yra rusiška. Tai yra dėl to geresnė, kad jinai šiaurinė. Atšiauriom sąlygom augusi, tai yra medienos kokybiškumo rodiklis.
Taip. Ir dabar kalbame vėl apie naują galimą karantiną. Tai ko tikitės, kaip planuosite savo darbus?
Mes nenukentėjom nuo karantino. Ačiū Dievui. Aš prognozuočiau kitų metų pardavimus tikrai nemažesnius nei šių metų. Galbūt jie nebus didelio augimo, bet manau, kad kokie 10-15 procentų vis tiek bus augimas. Bet tai yra natūralus, sakykim, kad čia liečia mūsų įmonė. Mes tokia truputį agresyvią politiką vykdome pardavimuose, tai turėtų tai duoti rezultatų. Bet karantinas ką duoda? Žmonės truputį keičia, ne tik kad buitiškai sėdi namuose, bet jie keičia ir savo mąstyseną. Tai nėra tokia didelė gėrybė nulėkti į Balio salą ir papoilsiauti. Galbūt tai galima apsistoti, sakykim, aš paimsiu pavyzdį Vokietijos partnerių ir jie labai mielai apsistoja savo šalyje ir turi stauje. Tai reiškia, bus vis tiek investicijos kažkokios į tą tokią buitinė infrastruktūra, tai ar tai namų statymas, ar tai poilsiavičių statymas. Kažkas, aš manau, kad tai yra ir pakeitimas truputį žmonių mąstysenos, bet laikas parodys.
Taip, padarykime pertrauką žinioms ir grįšime į studiją. Tai atviras pokalbis, prie mikrofono žurnalistas Vytenis Radžiūnas. Šiandien kalbamės tema, kas vyksta su medienos kainomis, ir prie mūsų prisijungė Brandnomiko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Sveiki, Aleksandrai.
Sveiki.
Tai ar tiesa, kad tos kainos medienos didžiausios per pastaruosius 5 metus, ir kas jūsų akimis žiniomis tam turėjo didžiausios įtakos?
Taip, tai yra tiesa. Mano akimis, tam didžiausios įtakos turėjo pakankamai spartus pasaulio ekonomikos atšaukimas nuo COVID pandemijos, nes matėme, kad tiek Europoje, tiek Amerikoje sušvelninus karantinui ekonomika labai greitai atšoko. Ir tikriausiai yra dar du momentai. Tai yra tas masinis pinigų spausdinimas pasaulio ekonomikoje, kuris tikrai paveikė aukštyn žaliavų kainas. Ir, sakykime, karantininis covidinis vartojimas, nes tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje žmonės COVID metu remontavusi būtus, šiaip investavo į NT, ir tai, aišku, labai stipriai padidino žaliavų paklausą, medienų žaliavų paklausą tuo metu, kai medienos pasiūla, na, jinai kaip ir išlieka daugiau arba mažiau stabiliai. Tai trumpai kalbant, rinkoje per labai trumpą laiką susiformavo tiesiog labai didelis disbalansas tarp labai padidėjusios paklausos ir praktiškai neišaugusios pasiūlos.
Ir kaip ta kaita, medienos kainų kaita, paveikia kainas galutiniam vartotojui?
Na, jinai paveikia visiškai tiesiogiai, nes kuo didesnė yra žaliavų kaina, tuo didesnės yra ir galutinės produkcijos kainos. Ir tiem žmonėm, kurie šią vasarą remontavusi būstus arba pirko baldus, aš, na, tiesiog nepavydžiu, nes jie išsirinko patį blogiausią laikotarpį, kurį tik tai buvo įmanoma išsirinkti, nes aš manau, kad rudenį ir žiemą medienos kaina, jinai turėtų jau mažėti.
Tai nusipirko būstą ir neturi jam ko įrengti, ar ne? Trūksta, ne tik, kad gal pinigų ir yra, bet net reikės laukti, ar ne? Tiekimo grandinės labai ilgas pasidarė.
Čia matyčiau gal mažesnį riziką, nes mes dabar, jeigu žiūrint, sakykime, pasiūlos pusę, tai beveik visose žaliavų segmentuose dabar matosi, kad žaliavų tiekėjai jau kaip ir prisitaikė prie tos išaugusios paklausos ir padidino tiekimo apimtis žaliavų, tame tarp ir medienos, tai tai, sakykime, medienos ir kitų žaliavų trūkumo rinkoje šiandien dienai tokio didelio jau kaip ir nėra, bet aišku, kad ta kaina, jinai išlieka labai aukšta, nes, nu, kainos paprastai labai sparčiai nekrenta.
Taip. Gerbiamas Raimundai, tai, ką sako Aleksandras, ar rudenį ir žiemą jau gali mažėti tos kainos pirkėjimą?
Nu, tai aš, mėly kolegos, mes darom vieną labai didelę metodinę klaidą. Mes gal pradžioj nesusitarėm apie tai, apie kokią medieną mes kalbam. Taip kaip mes dabar kalbam, tai yra tas pats, kas kalbėti bendrai apie maistą. Jeigu mes kalbam apie apvalę medieną, apie žaliavą medienos gaminiam, tai yra viena tema. O jeigu mes kalbam apie medienos gaminius, kad ir tas pačias lentas, kurios jau išeina iš lentvių kaip medienos gaminiai, tai yra visiškai kita tema.
Na, bet brango tiek viena, tiek kita, tiek galutiniam vartotojui, tiek gamintojui.
Taip, tai atsakant jūsų klausimą apie perspektyvas, ir jeigu mes kalbam vis tik tai apie apvalę medieną, tai yra apie medienos produktų gamybos žaliavą, tai aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje kaina nusistato vieną kartą per pusmetį. Ir artimiausias aukcionas bus lapkričio paskutiniam arba gruodžio pirmom dienom, ir tada mes pamatysim, kokia ta kaina bus.
Taip.
Va, jeigu dabar sureaguoti mano seno kolegos Aleksandro pasakymą apie tai, kad tai turėjo labai didelės įtakos, sakysim, visos pasaulinės tendencijos, tai kodėl tada taip neatsitiko toj pačioj Latvijoje? Latvijai kaip pirko už 80 eurų savo medieną, taip ir perka. Mesgi, sakysim, jeigu pasižiūrėsim, kokia buvo situacija gegužės mėnesį vykusiuose aukcionuose biržoje, ir pasižiūrėsim, su kokiom kainom atėjo Lietuvos gamintojai į tą aukcioną, ir jeigu mes, pavyzdžiui, eliminuotume tuos iš užsienio atėjusius pirkėjus su intervenciniam kainom, tai mes nematytume tokio drastiško kainų šuolio. Todėl daryti tiesioginę ekstrapoliaciją apie tai, kad būtent pasaulinės tendencijos lėmė tą kainą, mes negalėtume. Čia veikia ir kiti labai labai svarbus faktoriai.
Taip, Aleksandrai, norėtume sureaguoti.
Na, bet vis tiek, sakykime, pagrindinė problema pasaulio mastu buvo medienos žaliavų trūkumas, ir tikriausiai kažkokia dalimi yra normalu, kad užsienio valstybių verslai bandė visais įmanomais būdais rasti papildomų, sakykime, žaliavos, tų, sakykime, klodų ir kanalų. Tai aš sakyčiau, kad vis tiek tos pasaulinės tendencijos, jos visgi pakankamai didelės įtakos turi ir tom kainom, kurios, na, keičiasi Lietuvoje, nes Lietuva yra labai užsienio prekyboje atvira šalis, ir vis tiek, na, pasaulinės žaliavų kainų augimas, paklausos augimas ir pasiūlos trūkumas, matyt, kažkokia dalimi paveikia medienos kainos, bet taip, ponas Raimundas gali būti teisus, kad yra kažkokie dar papildomi aspektai, kuriuos jau tikriausiai galėtų šitos rinkos profesionalai pakomentuoti, kurie galbūt lėmė tą papildomą, sakykime, prieaugį.
Raimundai, tai aukcione rudenį jau kitos tos kainos lapkričio mėnesį galėtų būti, ką jūs prognozuojat?
Nu, žinoma, kad jos galėtų būti kitos. Tai prognozė mano yra šita labai paprasta, tos kainos gali būti arba didesnės, arba mažesnės.
O kokios, tai manot, labiau bus? Nes tai kiek tas...
Šitoj vietoj laukčiau jūsų nusišypsojimo, todėl kad, kaip ir kolegos minėjo, prognozavimas yra visiškai nedėkingas užsiėmimas. Va, aš dar kartą kartoju, kolegos, kad kaina Lietuvoje nusistato visiškai kitaip negu bendrai pasaulyje. Jeigu mes norim kalbėti apie pasaulinės tendencijas, pasiimkim Čikagos biržos rezultatus ir pabandykim juos panagrinėti. Lietuvoje, va, tai ką Aleksandras minėjo, kad yra tendencijos, yra paklausa, šita susviravo, ta prasme, kad jinai labai padidėjo. Lietuvoje Lietuvos gamintojai neturi absoliučiai jokio alternatyvaus šaltinio išskyrus Lietuvos medienos žaliavą. Tik Lietuvoje Lietuvos perdirbėjai gali nusipirkti medieną. Tik tai, išskyrus visus mūsų kaimynus, kurie gali ir pas save pirkti, ir pas mus. Tai vat pas mus tas pasiūlos paklausos santykis, jisai praktiškai neveikia. Dabar su kokiom kainom, jeigu mes pasižiūrėtume, ateina Lietuvos perdirbėjai į aukcioną. Jie pasižiūri, už kokią kainą perka medieną vokietis, už kokią kainą perka medieną lenkas, tas pats latvis, ir ateina ir tas kainas tokias nustato. Pas mus dėja biržoje nėra to varžymosi mechanizmo, pas mus yra taip vadinamas black box mechanizmas, kada tu faktiškai, menamam užkliuotam vokie pateiki savo pasiūlymą ir po to lauki verdikto, kaip jisai laimėjo ar nelaimėjo. Tai va tas pasiūlymas, jisai būna iš esmės tai, ką tai dienai gamintojas gali maksimaliai pasiūlyti, orientuodamasis į rinkos konjunktūrą. kiek artimiausi jo konkurentai už kokias kainas perka arba pirks žaliavą. Va, ir, o tuo tarpu tie, kurie ateina čia su intervencinėm kainom, aš jau prieš tai pasakau, koks mechanizmas jų pasiūlymą generuoja. Tai va čia yra visiškai iškreiptos sąlygos ir mums šiandien iš esmės mes negalime daryti kažkokių tai objektyvių prognozių. Aš suprantu, kad jūs pakankamai rimtai norite išgirsti mano nuomonę, kaip bus, bet aš sakau, mes šiandien dienai, matydami, kokia yra pas mus veikianti sistema, mes net normaliai prognozuoti negalima, todėl kad viskas yra iškreipta. Jeigu mes turėtume absoliučiai identiškas sąlygas, kokias turi va šitas šiaurės rytų Europos regionas, visas turiu omeny Skandinaviją, Baltijos šalis, Lenkiją, Vokietijos gabalą, visą Austriją, ir jeigu pas mus sąlygos būtų vienodos, tada galima būtų rimtai normaliai žiūrėti ir ekonomiškai, pagal ekonomikos mokslą vertinti visas tendencijas. Dabar Lietuvoje, dovanokit už išsireiškimą, yra totalus jovalas padaryta šitoj srity.
Bet kodėl ir ko reikia, kad tam keistųsi? Darbo grupė buvo paruošti miškų įstatymo pataisų redakciją, tiesa, ir pritruko balsų, gražinta tobulinti, taip?
Jo, šitas dalykas labai gražiai yra pavadintas politinė valia, bet jos trūksta, tiesą pasakius.
Tai jūs laukiat, kad ta pataisų redakcija turėtų sutvarkyti situaciją, taip?
Vienareikšmiškai, ta prasme taip, mes vienareikšmiškai laukiam, bet ar tas mūsų laukimas, tos mūsų svajonės išsipildys, čia jau reikia matyti klausti mane.
Taip, padarykime trumpą pertrauką reklamą ir grįšime į studiją. Grįžtame į studiją, eteryje atviras pokalbis ir šiandien kalbamės tema, kas vyksta su medienos kainomis. Aleksandrai, atrodo, kad brangsta kone viskas, tai ką daryti tiems gyventojams? Vienas iš mano anonce parašytų klausimų buvo, ar dabar remontuoti, ar palaukti, ar statyti namus, tai kokie būtų jūsų patarimai?
Na, aš visgi siūlyčiau palaukti, nes jeigu vėlgi pasižiūrėsime į tai, kas šiandien dienai vyksta žaliavų rinkose pasaulio mastu, tai mes aiškiai matome, kad žaliavų kainos stabilizavosi ir netgi kai kurios žaliavos pradėjo pikti. Ir tam įtokos turėjo, sakyčiau, du momentai. Vienas aspektas yra tai, kad daugumos žaliavų pasiūla po to, sakykime, pirminio pasaulio ekonomikos atšaukimo jinai padidėjo. Tai yra žaliavų tiekėjai prisitaikė prie tos situacijos rinkoje. Ir antras labai svarbus aspektas, na, matosi šioks toks nerimas rinkose dėl situacijos, kas liečia COVID virusą, nes ta delta atmaina, jinai gana stipriai progresuoja Europoje, Amerikoje taip pat labai sparčiai augo susirgimų skaičius ir bet kokiu atveju su vakcina ar be vakcinos šioks toks nerimas rinkose jisai tikriausiai bus ir tai bus signalas, na, finansų rinkoms, kad tas pikinis sparčiausias pasaulio ekonomikos atsigavimas, jis tikriausiai jau yra pasibaigęs ir toliau ta situacija, tas atsigavimas bus truputėlį lėtesnis, normalesnis. Tai aš manau, kad ruduo ir žiema tikriausiai bus tas laikas, kai žaliavų kainos pasaulyje stabilizuosis ir mažės. Kiek jos mažės? Čia aš taip pat palikčiau tą klausimą atvirą, nes yra du scenarijai. Jeigu COVID banga bus stipri ir mirtina, tai aišku, kad tada bus didesnis nuosmukis. Jeigu mes matysime, kad vakcinos pakankamai gerai susitvarko su ta delta atmaina ir kad COVID atvejų skaičių saugimas nereiškia mirčių skaičių saugimo, augimo, kaip buvo anksčiau, tai tokiu atveju tikriausiai mes matysime šiokį tokį žaliavų kainų nuosmukį, bet mes nematysime kažkokio tai labai didelio, sakykime, nukritimo. Tai aš sakyčiau, kad ta realia situacija ir perspektyvos mums parodys jau tikriausiai netgi ne rugsėjo, o spalio mėnuo. Tada jau bus galima daryti labai tikslias išvadas apie tai, kokios žaliavų kainos mūsų laukia šaltojo laikotarpio.
Kita vertus, jeigu per ankstesnius karantinus nemažai įmonių sustabdė, pristabdė savo gamybą veiklą, tai dabar jau, nežinau, čia apie trečią ar ketvirtą karantino bangą kalbant, tai išmoko dirbti su tuo, ar ne, paskirstyti srautus, pamainas ir taip toliau.
Taip, nes tas matosi netgi ir iš Lietuvos ekonomikos rodiklio, tarkim, pramonės gamybos apimtis šių metų pirmą pusmetį augo dviženkliu tempu, vartojimas augo dviženkliu tempu ir taip toliau. Nu, panašu, kad tiesiog visi ir vartotojai, ir tarkime, ir gamintojai, ir šiaip visi rinkos dalyviai tiesiog jau ir psichologiškai prisitaikė prie COVID-o ir COVID virusas dabar jau nebėra tokia grandiozinė naujiena kaip praeitų metų pavasarį ir tiesiog na, visi supranta, kad su tuo reikės tikriausiai gyventi dar kažkokį laiką ir tiesiog rinkos dalyviai grįžta prie daugiau arba mažiau normalesnio gyvenimo.
Raimundai, jūs esate įmonių asociacijos vadovas, tai kaip įmonės ruošiasi naujam galimam karantinui?
Priklauso nuo įmonių specializacijos, mes jeigu paimtume, pavyzdžiui, nu, du sektorius palygintume įmonės, kurios orientuotos į baldų rinką, tai yra į buities vartotojų buitinės vartojimo prekes. Ir pavyzdžiui, tas segmentas, kuris orientuotas į statybų rinką, kurie gamina medienos produktus būtent statybom, tai prisiminkim pernai metus. Statybos buvo nesustojusios. Nu, tai šitoj vietoj kaip ir galim būtų prognozuoti, kad viskas išsilygintų. Bet kas liečia, sakysim, baldų rinką, tai pamenat, kad įmonės iš esmės tai jos galėjo dirbti nesustodamos. Fabrikų niekas neuždarinėjo karantino metu, bet buvo užsidariusios visos parduotuvės. Didieji prekybiniai tinklai ir, sakysim, tas pats didžiausias pasaulio prekybinis tinklas, kurio partneriais yra mūsų baldų pramonė, jisai buvo uždarytas. Daugelio pasaulio valstybių dėl to fabrikai tiesiog turėjo išeiti į prastovas, nes, nu, ką į sandėlius negaminsi. Tai vat, pantrinčiau Aleksandrui, kad viskas priklausys nuo to, kaip mes susitvarkysim su visa šita antivirusinė higiena, sakysim, kiek žmonių galės būti pasiskiepijusių ir kiek, ta prasme, tiesiog nepriklausomybė nuo išliekančių vartotojų, neprapuolančių ir pasiskiepijusių žmonių jinai yra. Tai kuo daugiau žmonių bus pasiskiepijusių, to gyvenimas bus paprastesnis. Dirbs parduotuvės, galės dirbti fabrikai. Dirbs statybos, galės dirbti fabrikai. Tai vat prognozės būtų tokios.
O kalbant apie statybas, tai, na, čia kalbam, vat, iš brango medienos kainos, tai kaip tai, kokia tai žinutė yra karkasinių namų mėgėjams, galbūt svarsto tokį pasistatyti, ar tiesiog reikia palaukti, nurims, sustabilizuosis ir mūrinis nepigesnis negu karkasinis, tarkim, norint įstatyti karkasinį namą, tai...
Nu, žinot, dar prieš tai kalbant Aleksandrui, norėjau truputėlį pašmaikštaut pasakyti, kad jeigu aplinkui kyla visų produktų kainos ir jum tai yra brangu pirkti, nu, tai tada pasirūpinkit, kad jūsų darbo jėgos kaina kiltų. Va, nes iš esmės tai viską lemia pajamų ir išlaidų balansas. Ne? Nu, bet čia jokai tariant, jeigu mes galėtume pasididinti staiga lygiai taip pat, kaip brangsta produktai, pasididinti atlyginimus, tai mes nekreiptume dėmesį tos brangimus. Deja, taip nėra. O kita vertus, nu, pasižiūrėkime, kaip atrodo vidutinis šita šeimos biudžetas. Reiškia, kodėl dabar tas atšokimas gavosi, kodėl šita padidėjo paklausa, sakysim, ir remontui, ir statybos rinkoje. Todėl, kad žmonės, sėdėdami namuose uždaryti beveik metus laiko, jie prisitaupė pinigų, jie juos gali išleisti. Tai jie kita vertus leidžia sau ir mokėti tas didesnės kainas, viskas priklauso nuo poreikio. Jeigu aš šiandien dienai galiu gyventi tik tai geležinkelio statyti, tai aišku, aš už bet kokią kainą statysios būstą. Bet jeigu aš turiu alternatyvą ir galiu palaukti, nu, tai taip, tada reikia palaukti, kol tos kainos stabilizuosis. Nes dabar, tiesą sakant, tie pabrangimai, kokius mes matom, gal net ne medienos, bet pavyzdžiui, labiau metalo rinkoje, nu, tai jie neadekvatus visiškai. Ten jau su nieku net palyginti neįmanom.
Taip, Aleksandrai, bankai rodo, kad bankų duomenys, kad indėliai toliau auga, tai ir kitais metais toks vartojimas gali būti po šito karantino?
Geras klausimas iš tiesų. Na, vėlgi, viskas priklausys tikriausiai nuo to, koks karantinas bus rudenį. Kol kas mano atsargi prognozė yra tai, kad mes iki žiemos, sakykime, pradžios tikrai gyvensime daugiau mažiau normaliai, su kažkokiais labai minimaliais apribojimais ir su galimybė pasais, tai reiškia, kad na, labai tikėtina, kad vartojimo struktūra Lietuvoje jinai tikriausiai normalizuosis. Tai yra, na, žmonės nepirks tik tai tų, sakykime, prekių internetu arba tik tai baldo, nes na, taip, jie negalėjo tiesiog kitų produktų nusipirkti. Tai reiškia, kad tokio santaupų augimo, kuris buvo per pirmą ir per antrą karantiną, jo tikriausiai nebus. Gali būti apskritai, kad gyventojų indėliai toliau neaugs, nes žmonės grįžta prie normalesnio, sakykime, tvaresnio to vartojimo, kuris labiau primena dabar jau tą vartojimą, kuris buvo iki, sakykime, COVID-o. Tai vienintelis aspektas, kuris tikrai gali palaikyti indėlių augimą, tai yra tai, kad šiandien dieną Lietuvoje mes matome pakankamai spartų atlyginimų augimą. Tai reiškia, kad žmonės, na, tikriausiai dalį tų pinigų išleis, dalį tų pinigų visgi tikriausiai saugos ir taupys, nes yra išlieka tam tikras neapibrieštumas dėl to, kokia bus ta COVID-inė situacija rudenį ir žiemą.
Taip. Dėkoju. Šiandien laidoje kalbėjomės, kas vyksta su medienos kainomis. Pokalbėje dalyvavo Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos Lietuvos mediena vadovas Raimundas Beinartas, taip pat sodo namelius gaminančios įmonės Arbena vadovas Audrius Katauskas ir Brandnomika ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Dėkoju klausytojams, dėkoju pašnekovams.